bënjës fi të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTAs arritën në 210.7 milion euro, ndërsa importet nga vendet e CEFTAs në vitin 2020 arritën në 615.3 milion euro. Një ulumtim që ka bërë organizata jo qeveritare Demokraci për Zhvillim ka vënë pas në Ballkanin Perëndimor. Çdo iniciativë rajonale duhet të ketë aprovimin dhe bashkëpunimin nga 6 shtetet në mënyrë që iniciativat rajonale të jenë efektive. Në deklaratën e Mini Schengenit sipas këtij ulumtimi, lista e 4 lirive të vendosura në Mini Schengen jep përshtypjen se biznesi dhe tregtia janë prioritetet kryesore. Sipas këtij ulumtimi, kjo është problematike për Kosovën, qytetarët e së cilës ende ballafaqohen me mungesën e lirisë së lëvizjes dhe kanë shumë vështirësi për t'u pajisur me viza për të udhëtuar jashtë vendit. Iniciativa Ballkani i Hapur, e cila përveç tjerash do të mundësonte lëvizjen e lirë të mallrave, po mbështeten nga kompania Frutex nga Suhareka, e cila është e shtrirë me produktet e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kompanin tonë kjo do të ishte një lehtësim, sepse do të mundësonte që ne në të njëjtën kohë të mund produktet tona edhe në Tiranë, edhe në Shkup, edhe në Podgoricë, pse jo edhe në Beograd, edhe pse atje ka paragjykime realisht për produktet made in Kosova, por unë po besoj që edhe atje do të mundëm, me qenë se jemi prezent në Sanxhak dhe Luginë të Preshevës, dhe kështu do të lehtësonte të bërit biznes duke hequr shumë bariera.
Thot pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi. Bashkimi i Kosovës në këto iniciativa rajonale, shton Palushi, është një rrugë që domosdoshmërisht duhet ta kaloj Kosova për të qenë pjesë e integrimit në BE. Iniciativat që kanë përkrahjen e Bashkimit Evropian dhe SBA-ve sipas tij në aspektin ekonomik mund të kenë dobi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se mbështesin përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për të forcuar integrimin ekonomik. Ata i kanë vërtirje qeverisë së Kosovës që t'i çaset me mendje të hapur përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë te zhvillimi kryesor në botë. Luftimet tash po vazhdojnë në Afganistan ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengrizve Taliban. Deri në sa bisedimet e paces në Doha të Katarit nuk po shënojnë asnjë rezultat. Talibanët tashmë kanë marrë kontrollin në 10 prej 34 kryeqyteteve provinciale dhe gjithnjë më shumë po i afrohen kryeqytetit afgan. Më shumë ulsi materiali në vazhdim. Luftimet e forcave qeveritare afgane me militantët taliban po vazhdojnë edhe gjatë ditës së enjtë në shumë rajone të Afganistanit. Luftimet kanë qenë jashtëzakonisht intensive në qytetin e Kandaharit. Spitali i qytetit tha se kishte pranuar shumë trupat antarëve të forcave të armatosura dhe disa taliban të plagosur. Talibanët thanë se kanë marrë në kontroll burgun krahinor të Kandaharit. Ata gjithashtu thanë se kanë vënë në kontroll qytetin e Gaznit, që gjendet 10 kilometra në jugperëndim të Kabulit. Zyrtarët afgan kanë njoftuar se militantët taliban kanë vazhduar me ofenzivën e tyre, ndërsa inteligjenca amerikane beson se brenda 90 ditësh ata mund ta marrin në kontroll kryeqytetin, raporton Reuters. Sipas kësaj agjencie, për më pak se një javë talibanët kanë marrë kontrollin e së paku 8 kryeqyteteve të provincave dhe janë afër marrjes së kontrollit edhe të 3 të tjerëve. Agjencia AP raporton se kryengrizi tashmë kanë në kontroll 10 nga 34 kryeqytetet provinciale. Talibanët filluan ofenzivën që nga muaj maj, kur forcat e huaja përfshira, thotë SBA-s filluan tërheqjen nga Afganistani pas rreth 20 vjetësh të operacioneve ushtarake atje. Në Washington, një zyrtar amerikan i mbrojtjes të mërkurën citoi inteligjencën amerikane të thënë se talibanët mund të izolojnë Kabulin brenda 30 ditësh dhe ndoshta ta marrin kontrollin e kryeqytetit brenda 90 ditësh. Presidenti amerikan Joe Biden tha të martën se nuk ishte penduar për vendimin e tij për tërhequr forcat nga Afganistani dhe u bëri thirrje udhëheqësve afgan të luftojnë për radhën e tyre. Në fillim të vitit 2020, talibanët arritën një marrëveshje me SBA-n për tërheqjen e forcave të huaja në këmbim të garancive se territori afgan nuk do të bëhet strehe terroristëve. Talibanët gjithashtu ishin zotuar se do të përfshihen në bisedimet e paqes me qeverinë afgane për mesyrat së tyre politike në Doha të Katarit, por nuk janë shënuar përparime në këto bisedime. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Kinës, Rusisë dhe Pakistanit do të takohen me negociatorët taliban dhe qeverinë afgane më 12 gusht, në përpjekje për gjetur një zgjidhje të negociuar për konfliktin. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar atë botë Osama Bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës lidhura me sulmet e 11 shtatorit të pati vitin në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja Amerikane tani është arsyeshme pasi forcat Amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet me bazë për gjihadis të huaj që të kryin komplote kundër perëndimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kompani Twitter dhe Google konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se kanë në plan që në platformat e tyre të heqin përmbajtjen që e mohon gjenocidin në Srebrenicë të Bosnjë dhe Hercegovinës. Ishte Instituti i Kërkimit të Gjenocidit në Kanada i cili së fundi u dërgoi një kërkesë kompanive të teknologjisë Twitter dhe YouTube për të ndaluar mohimin e gjenocidit të Srebrenicës në platformat e tyre. Drejtori i Institutit Emir Ramiç i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion i përcjell dhe mban shënimet të përmbajtjes në rrjetet sociale dhe bazuar në dhënat që posedon. Shumica postimeve që ofendojnë viktimat e Srebrenicës vijnë nga Serbia, por ka dhe nga Rusia, Franca dhe vende tjera. Gjatë luftës së viteve 90, forca serbe vran mbi 8000 burra dhe djem muslimanë në Srebrenicë se vrasjet u njohin si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ministrat e jashtëm të Izraelit dhe Marokut nënshkruan tri marrëveshje të cilat pasojnë normalizimin e raporteve mes dy vendeve vitin e kaluar. Ministri i jashtëm i Izraelit Yair Lapid po qëndron në Marok dhe me homologun e tij Nasser Bourita nënshkruan marrëveshje për konsultimet politike, aviacionin dhe kulturën. Marrëveshjet do t'ju sjellin vendeve tona mundësi për të mirën e fëmijëve tan, tha ministri Lapid. Sekretari amerikan i shtetit e përshëndeti arritjen e marrëveshjes mes këtyre dy vendeve. Sulmet me raketa nga ana Hamasit në drejtim të Izraelit gjatë muajit maj përbëjnë krime lufte, ka thënë organizata ndërkombëtare Human Rights Watch. Pas një hetimi, kjo organizatë erdhi në përfundimin se ato sulme shkelën në mënyrë flagrante ligjet e luftës. Izraeli ka thënë se më shumë se 4360 raketa janë shkrepur në drejtim të territorit të tij duke lënë të vrarë 13 njerëz. Gjatë 11 ditëve të luftimeve në muajin maj mes Izraelit dhe militantëve palestinez kanë mbetur të vrarë 260 njerëz në Gaza. Palët arritën në pushim më 21 maj. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe zhullë së ndëruar këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.